Det var litt uklarhet i begynnelsen, fordi rett og slett dere hadde party forrige uke med god grunn. Dere skal jo slå sammen med NTNU i Trondheim, og det er jo en veldig god idé. Og dermed så kunne ikke jeg komme hit, for det var absolutt forbudt å forelese den dagen, for det var en stor dag. Og derfor så måtte vi gjøre litt, vi måtte trikse litt i begynnelsen. Det vil si, jeg er her nå, torsdag. Men vanligvis så kommer jeg til å være her på tirsdager. Hver tirsdag så foreleser jeg. Og på torsdager så er det workshop. Og jeg har lagt opp et løp med workshop-problemstillinger som dere kan delta i. Så jeg forventer at dere organiserer det mer eller mindre på egen hånd, for dere er jo studenter, og da skal dere gjøre en del ting selv. Og da er det også sånn at dere skal innlevere to av disse casene på frivillig basis. Og dere er lagt opp til en innleveringsopplegg på Fronter, som jeg håper funker ganske greit. Ellers så er det så går det da fremover våren. Hver tirsdag så kommer jeg opp hit. Ellers så har vi en Facebook-side, som dere kanskje notert dere. Og mange av dere er jo med på den Facebook-siden. Jeg anbefaler at dere er der, for da får jeg beskjed hvis det skulle være noen spørsmål, hvis det skulle dukke opp et eller annet, så er det greier for meg å notere meg at det her er et spørsmål som jeg må svare på eller respondere på med en gang. Så de av dere som har spurt meg spørsmål, så jeg håper at jeg har vært ganske kjapt inne og informert dere. Noen spørsmål? Har du et spørsmål? Ja, du mener du at det er fest i dag også? Ja. Ja. Ja, ikke sant. Ja. Vi prøver å kjøre et parallelt løp her, og jeg har fått en fantastisk forskningsassistent som var her akkurat inne nå i stad, som heter Ingvild Claudius, som skal hjelpe meg å koordinere dette her, for som dere vet så er jeg ikke til stede her. Jeg er bare på besøk. Jeg er visiting professor her. Jeg har kontor i Oslo sentrum. Der sitter jeg inne i et lite kott og driver med forskning og foreleser. Og nå så foreleser jeg veldig mye. Jeg skal prøve å være så raskt som mulig på flere plattformer som du er inne på, eller som du nevner her. Ellers, dette er et kurs i markedsføring. Det er der vi skal starte nå. Og markedsføring. Ja, hva er markedsføring? Det kan være så mangt. Vi skal gjennom dette kurset her prøve å forstå hva som er moderne markedsføring. Hva som er den historiske bakgrunnen for dette faget som vi kaller markedsføring, og utviklingen siste året. Hvor går markedsføringen framover i tid, sånn som vi ser det. Dette her er jo typisk ad som mange av dere ser på nettet, netthandelen. Det er en flott ung jente som danser rundt på stranda. En typisk ad laget av Benetton. Benetton, et italiensk merke basert på italiensk, eller det norditalienske håndverkstradisjoner. Det kan sammenlignes med norske strikketradisjoner, ikke sant? Fant ut at ja, vi skal basere oss på god design, god italiensk design, tradisjonell industriprodukt fra Nord-Italia. Men vi ønsker å gjøre noe annet. Vi ønsker å få ned kostnadene. Vi skal redusere kostnadene med 30%. 30% ned. Og hvordan gjør vi det i en global verden? Jo, vi forskyver produksjonen til Asia. Vi forskyver produksjonen til Asia for å få ned produksjonskostnadene med 30%. Dette her også konsekvenser av markedsføring. Dette er en del av markedsføringen, dette vi ser nå. Dette er konsekvensen av en slik strategi. Det kan være konsekvensen av en slik strategi. Dette er en død kvinne. Dette er reklameadden for Benetton. Dette er konsekvensen. Under henne så fant de Benetton-produkter. De fant produkter som hun satt og sydde. Underbetalt i Rana Plaza. Rana Plaza, det er en av vår tids store katastrofer. Det er den største katastrofen som har skjedd innenfor det vi kaller fashion industry, eller tekstilindustrien. I Rana Plaza så var det 1129 som ble drept. Og under de døde menneskene fant de da produkter, fashionprodukter, som dere og jeg kjøper i butikken. Dette er konsekvensen av markedsføring som vi må ta inn over oss når vi sitter her og skal lære markedsføring. Den forståelsen vi får når vi går inn på Bentons hjemmeside, når vi går inn på Bentons nettside, hva er det? Jo, der kan vi lese. Hvis dere leser det som står underskrevet her, det som står understreket, concern for the environment and transparency towards the consumer have for years been the key values of a responsibility that goes beyond its commercial objectives. Det står det på hjemmesiden. Dette er realiteten. Dette står på hjemmesiden. Ikke sant? Hva kan vi lære av dette? Jo, det vi har sett, det er at dette førte til store reaksjoner. Til sterke reaksjoner i markedet. Mobilisering av aktivister, av grupperinger i markedet, som reagerte veldig sterkt på at Benetton ikke bare var med på en prosess som gjorde at denne ulykken, denne katastrofen, ble utløst, hvor de drev produksjon under helt uansvarlige forhold. Vi kan jo tenke oss her i dette bygget her, hva ville vi ha gjort hvis veggene her begynte å sprekke? Hvis vinduet der oppe ble knust? Vi ville selvfølgelig løpt ut. Og det, mine damer og herrer, det var akkurat det de gjorde. Hun døde jenta, som vi så akkurat, hun var med å løpe ut på gata og sa til sjefene sine at de ønsket ikke å gå inn i dette lokalet igjen. For de så at det var noe galt med det. Konstruksjonen var i ferd med å bryte sammen. Men hva sa sjefene, som da representerte Benetton? Jo, de sa, men dette er helt trygt. Dere kan bare gå inn i dette lokalet igjen. Det sa de. Og i tillegg til de utsagnene fra ledelsen i disse produksjonsselskapene, så gikk jentene inn og ble knust. Det var det som skjedde. Det var det som skjedde. Nå, i etterkant, så nektet Benetton for i det hele tatt vært i Rana Plaza. De nektet for å ha vært i Rana Plaza, på tross av at produktene da ble funnet der. Produktene, blant annet til Benetton, det var flere andre produsenter, men Benetton var der. Fordi at de nektet for i det hele tatt å ha vært i Rana Plaza, så nektet de også å være med på å støtte de etterlatte. Støtte de som var skadet som følge av ulykken. Så dette her er jo da en reaksjon på Oxford Street av det som skjedde. En sterk reaksjon i markedet. Aktivistgrupper som gikk til aksjon i markedet. Og det førte jo til at showroom Benettons showroom på Oxford Street, som mange av oss har vært. Dere har vært på Oxford Street, ikke sant? Når dere har vært i London og shoppet. Det ble stengt fordi at de ble jo da stoppet, de stoppet kundene fra å komme inn i showroomet på grunn av denne ulykken. Så dette her jo noe som stiller oss i som skal drive med markedsføring over et veldig viktig dilemma. For det som det som var tradisjonell markedsføring, de var fokusert på bare én ting. Bare én variabel som var viktig. Og det var profit. Profit. Det var den eneste variabelen vi brydde oss om når jeg gikk på skolen og satt der dere sitter nå. Når jeg gikk på siviløkonomistudiet på slutten av 70-tallet, ja, det vi brydde oss om, det var alle modeller, alle variable som på en eller annen måte påvirket lønnsomhet. Punktum, finale. Vi var ikke opptatt av noe annet enn lønnsomhet. Men det vi ser nå, som følge av Rana Plaza-ulykken, det at markedsføring, moderne markedsføring, det må også ha det må også bry seg om sosialt ansvar. Sosialt ansvar. Og det gjør at den jobben dere får, den blir mer komplisert enn den jobben jeg hadde når jeg gikk på skolen. Forståelsen av at resultatene vi skal produsere gjennom markedsføring, ikke bare dreier seg om profit, men det dreier seg om people. Det dreier seg om sosialt ansvar. I tillegg til det, så det en annen variabel, det vil si en tredje variabel, som vi snakker om, nemlig miljø. Så vi har profit. Dette kaller vi også ofte people. Og her har vi planet. Planet. Så dette her den nye verden. Dette er da resultatvariabelen i moderne markedsføring. Og dette skal vi lære en god del mer om. Dette her kaller vi bærekraft. Bærekraft. Og egentlig dette en resultatvariabel som ble utviklet på slutten av 80-tallet, gjennom en kommisjon utnevnt av FN med en norsk statsminister som leder av den kommisjonen. Og hun het Gro Harlem Brundtland. Brundtland-kommisjonen i 1987 kom frem til at det å fokusere bare på profit, det holder ikke i en ny, global, bærekraftig verden. Vi må inkludere sosialt ansvar. Vi må inkludere miljøfaktorer når vi tenker på hvordan vi skal maksimere resultat. Så det vi lærer i markedsføring, det jo alle variablene her borte, som på en eller annen måte påvirker denne resultatvariabelen her. Så moderne markedsføring, det dreier seg om bærekraft. Punktum. Tidligere så var dette en forenklet verden som jeg ble konfrontert med når jeg studerte markedsføring, som gjaldt bare profit. Så det da en viktig variabel her. Bærekraft og miljø, det jo altså en del av markedsføringen. En integrert del av markedsføringen. Så når vi ferdig med dette kurset, så vil jeg at dere skal ha det som en ryggmargseffekt og en refleksiv måte å tenke på. Det at vi må tenke bærekraft hele veien. Bak strategien vi definerer. Vi snakker om markedsføring og det vi kaller marketing mix. Når vi diskuterer priser, når vi diskuterer promosjon, når vi diskuterer produktutvikling, eller når vi diskuterer forsyningskjeder og retailing, så må vi alltid tenke på denne bærekraftsvariabelen, denne tredimensionerte, dimensionaliserte bærekraftsvariabelen som en resultatvariabel. Vi må alltid spørre oss, ja, hvilke konsekvenser har dette for miljø og sosialt ansvar? Hvis vi tror at vi kan gjøre som vi så nå i dette caset til Benetton, at vi kan lure kundene våre, vi kan lure stakeholders, vi kan lure media til å tro at vi driver med bærekraftig utvikling, men vi egentlig driver med ren og skjær utbytting, det ikke en god idé. Det ikke en langsiktig idé. Vi blir avslørt på en eller annen måte, akkurat som Benetton ble her. De ble avslørt, og dette her var jo egentlig smoking gun, som de kaller det i Amerika. Bevisene var glassklare. Når de ryddet opp i Rana Plaza, så fant de disse produktene under disse døde kvinnene. Alright. Så dette her jo en del av den endringen vi kommer til å se. Dette en del av alle resonemangene vi skal nå gjøre fremover, våren. Men det også flere ting som vi kommer til å se på. Hva dette for eksempel? Hva dette? Hva? Har du sett dette her? Ja? Ja, du har kastet dine? Ja, det skulle du ikke gjort. Det kan jo være verdt tusenvis om noen får. Hva det? Ja, kassettbånd, ja. Kassettbånd. Ja, det noe som sannsynligvis jeg må forklare barna mine hva her. Ikke sant? Mens alle på min alder, de satt jo og fiklet med disse her kassettbåndene i bilen. Og så hang de seg opp, ikke sant? Så dette var jo teknologi som borte. Ikke sant? Den borte. Og i musikkindustrien så ser vi den utviklingen sånn som dette her omtrent. Det jo da slik at vi ser på venstresiden her. Vinylplatene kom. På 70-tallet dominerte hele musikkindustrien. Alright? Det var da jeg vokste opp. Jeg kjøpte min første plate, tror jeg rundt 1971 eller noe sånt. Kjøpte jeg en plate av Santana. Og jeg tror den kostet 51,5 kroner den gangen. 51,5 kroner, det var jo kjempedyrt for en fattig gutt fra Porsgrunn. Så der gikk sveia av store deler av budsjettet mitt. Og dette var jo teknologi som dominerte helt 80-tallet når kassetten overtok, ikke sant? Kassetten overtok og forsvant sakte men sikkert ut til fordel for CD-ene. Alright? Så CD-ene overtok. Og etter hvert så har vi fått streaming, nedlasting, Spotify som vi alle har nå i dag. Så dette teknologiske skift som skjer. Og det som med disse teknologiske skiftene, industrielle organisasjoner ofte ikke klarer å henge med i disse teknologiske skiftene. Og det litt merkelig. för oss när vi ser tillbaka i tid. När vi ser tillbaka i tid, ja, så ser vi på detta som helt uppenbart att vinylplattorna blev ersatta av kassetterna och att kassetterna blev utkonkurrerat av CD-plattorna, ikke sant? Men sån är det inte. Ofta är det så att teknologiska skift som påverkar industriell utveckling, de är ofta lite synliga i begynnelsen. De är lite synliga i en begynnelse och de är lite synliga så länge att de som driver med den dominerande teknologin inte klarar att omställa sig. All right? Och det är det vi kallar disruptive innovationer. Det är ju då innovationer som sker som omvälter hela näringar, hela branscher. Och det ser vi många steder idag, många steder. Så det som sker är att vi har en kurva som är sån. Det är det vi kallar produkternas livscyklus. Det är en livscykluskurva. Och här kommer produkten in i marknaden. All right? Och så får du då kommer du då in i en växtfas. Och det vet vi att det att komma in här och uppnå för exempel 4%, 4-5% av marknaden är extremt vanskligt. Det är en slags mur. Det är en mur som hindrar många bedrifter i att komma in med ny teknologi. Det att komma igenom den muren och komma in i växtnäringen, växtfasen, de är svårt vanskliga. Svårt många entreprenörer bara blir borta. De blir borta. Men vi ser att någon produkter är här, ikke sant? Som vi vet, Tesla är här borta. Elbiler är där borta. Vill elbiler lyckas med komma in och dominera marknaden? Ja, vi vet inte. Vi vet inte. Kanske är hydrogenteknologi som vinner fram. Vi vet inte vad som sker nu. Vi vet bara att elbilarna har en väldigt stor andel av marknaden här i Norge. Delvis på grund av skattefördelar som de uppnår i salg av produkterna. Men som känt, här borte har vi diesel. Det är ju då en utdöende, utgående teknologi. All right? Och det vi ser är ju att denna livscykluskurven, den blir kortare och kortare. Den blir kortare och kortare över tid. Den blir kortare och kortare. Livscyklusen för produkterna blir kortare och kortare. Så om ett år så är den här säkert på Tekniskt museum. Ikke sant? Så det visar behovet för att lytte till det som sker i markedet, vara i markedet, analysera markedet kontinuerligt, vara i kontakt med kunderna och med markedet, samtidigt vara god på att analysera det som sker här borte, ikke sant? Det som sker här borte, det kan vara teknologi som sker i en liten, det kan vara teknologisk utveckling som sker i en liten garage i Los Angeles. All right? Och kommer in här borte. Och plötsligt boom, kan dominera hela marknaden. Skulle jag sett det när det gäller många av produkterna från Silicon Valley som ni känner till. Ikke sant? Så denna produktlivscykluskurven må vi vara hela tiden på vakt ovanför. Och det värsta är ju det å være her borte, når markedsandelene faller, og man fortsetter å tro at man kan replisere suksessen man hadde for 10 år siden. Ja, det er farlig. Det er farlig. Hvis det skjer i en bedrift dere jobber i, ja, så er det på tide å finne seg et annet sted å jobbe. Da vet vi at bedriftene er i ferd med å dø hen. All right? Men ofte så er det ikke lett å se dette her. Ofte så er det interesser i organisasjonene som er med på å skape konservative holdninger. Holdninger som gjør at vi i liten grad omstiller oss. Ikke sant? Og når det gjelder slike disruptive teknologier, så kommer de ofte i bransjer og næringer der det er høye kostnader, kombinert med at teknologien allerede er til stede for å gjøre en teknologisk omveltning. Og gjett hva? Dere ser på en dinosaur akkurat nå. Og han heter Arne Nygård. Om 5 år så er jeg kanskje outsourcet. Om 5 til 10 år sannsynligvis borte. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi har læringsteknologi som kan erstatte meg på en mye mer fornuftig måte. Det kan føre til mer effektiv læring hos dere. Om 5 år så sitter dere kanskje med briller på dere i et eller annet rom og kjører case-løsninger. Dere blir trent på en helt annen måte. Ja, og hvorfor er det sånn? Jo, her snakker vi om en veldig lang livskurve her. Altså, vi må jo tilbake til Sokrates. Sokrates. For over 2000 år siden, han sto egentlig og foreleste akkurat sånn som jeg gjør nå. Alright? Så det er kanskje på tide at vi i høyskolesystemet, i det akademiske systemet, begynner å tenke nytt. For teknologien er der til å tenke nytt. Så en av de stedene, en av de bransjene som sannsynligvis vil bli eksponert for det vi kaller disruptive innovasjoner, ja, dere er her nå. Høyskolesystemet. Ok? Et annet system som kanskje står overfor en stor omveltning, ja, det er sykehussystemet. Helsetjenester. Helsesystemet. Det er også et system, koster mye penger, og du har eksisterende teknologi til å revolusjonere mye av det som skjer. Både når det gjelder diagnostisering. Det er noen av dere som har kanskje sett dette programmet på TV-en, hvor det sitter tre-fire stykker. Jeg tror faktisk noen av studentene mine har vært der. Som skal da google en som har en eller annen diagnose. Og så er det da 3 leger som har gått mange år på skolen, som skal prøve å stille diagnose. Og gjett hva? Av og til så er det de som sitter og googler som vinner. Det er de som stiller riktige diagnose. Slik at allmennpraktikere, allmennlegene, kanskje være borte om noen få år. Fordi teknologien gjør dem ubrukelige. Obsolete, som det heter på amerikansk. De forsvinner ut og må gjøre andre ting. De må tilby andre tjenester i kjedene, i forsyningskjedene. Ser vi dette ofte? Jo, vi ser det ofte. Ikke sant? Nå skal jo dere på torsdager kjøre en workshop hver torsdag. Ingvild Claudius skal kjøre disse her videoene, og noen av filmene de kommer fra Netflix. Alright? Og når jeg bodde i USA i 2004, ja, da var Blockbuster det var det som var greia. Du reiste til Blockbuster og leide deg noen filmer. Du kunne også laste ned filmer. den gangen i USA. Men Blockbuster couldn't care less. De brydde seg ikke om Netflix. Netflix, hva var det? Det var en liten mus. De betydde ingenting i markedet. De så dem ikke. Ikke sant? Og det er akkurat det som er farlig. Det er denne blindsonen. Denne strategiske blindsonen. Som folk som sitter i etablerte bedrifter, som ofte er i modne markeder, som er her oppe, de ignorerer den teknologien som kommer inn her. Det er en annen konkurrerende teknologi. Ja, den ble ignorert. Det samme skjedde med Kodak. De ignorerte digitalisering så lenge at det var for sent å gjøre noe med det. Det var for sent. Og det samme ser vi her også. Blockbuster, de hadde en strategi, hadde en markedsføring på å drive enheter som drev med utleie av filmer. Det var det de drev med. Det var det de kunne. Kompetansen de hadde var knyttet til dette. Mens Netflix, de drev noe helt annet. Dette med å streame filmer, ja, de hadde ikke noe greie på, ikke hadde de noe tro på det. Og gjett hva? Jo, Blockbuster, på grunn av dette, gikk konkurs i 2010. Gikk konkurs. Så det viser betydningen av markedsføring. Markedsføring, moderne markedsføring, det dreier seg om å se innovasjoner, forankre innovasjoner i kanalene, markedsføringskanalene, ned mot konsumentene. Hele tiden lytte til hva som skjer her borte, med interessante teknologiske endringer, som kan være bittesmå, som kan være helt marginale, men som plutselig kan revolusjonere en hel bransje. Det er akkurat det vi skal lære en god del om her. Så markedsføring, moderne markedsføring, ja, det er et fag om endringsledelse. Det dreier seg om endringer. Og disse endringene skjer raskere og raskere. Før så var det jo nesten ikke endringer. Det var nesten ikke endringer. I gamle dager så var det så lite endringer at du rett og slett ikke hadde business schools. Også handelshøyskoler, det er jo en relativt ny oppfinnelse. Altså handelshøyskoler, det kom jo da på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Da kom handelshøyskoler. Og hvorfor det? Jo, fordi at det kom endringer. Business schools, det er en refleks på at det var endringer i samfunnet. Før det så var det ikke endringer. Det var ikke endringer. Fordi du ikke hadde markeder. Du hadde ikke velfungerende markeder. Så den gangen, ja, hva kunne man bli? Jo, man kunne bli lærer, lege, prest eller militær. Og så var det et par andre yrker. Men det var det eneste som var hvor det var profesjonsutdanning på. Ikke sant? Mens i dag skjer endringene så fort, med så stor hastighet, at vi trenger business schools i større og større grad for å kunne håndtere disse endringene. Så endringer, det er en del av grunnlaget for at vi i det hele tatt sitter her i dag. Ikke sant? Når dere skal ut i næringslivet, ja, så er det fordi dere skal kunne håndtere disse endringene. Dere skal kunne identifisere disse endringene, identifisere endringene, og kunne forstå dem, analysere dem, og gjøre noe med det. Det er, det er derfor dere sitter her i dag. Markedsføring, det var et av de fagene som ble utviklet fordi du fikk business schools. Og så du fikk markedsføring, du fikk strategi og ledelse, du fikk regnskap, økonomistyring, og du fikk finans, economics. Det er på en måte grunnfagene i bedriftsøkonomiske fag, eller business administration fag. Og i markedsføring så fikk du da akademisk virksomhet tidlig i forrige århundre. Journal of Retailing, som er på en måte den beste journalen innenfor retailing virksomhet, ja, den kom i 1929. Den eldste journalen, det var da Harvard Business Review. Den kom noen år før. Men markedsføring var like i hæla på Harvard Business Review. Så hele forskningsområdet bak markedsføring, det var en konsekvens av at du fikk business schools. En konsekvens av at du fikk business schools. Så derfor skal jeg prøve etter beste evne, selv om ikke den er så veldig stor, det er å forelese dette kurset i markedsføring. Dette er meg. Dette er et kjempegammelt bilde, da, så jeg ljuger litt på alderen. Det gjør ikke dere, da, men jeg gjør det. Dette er liksom nesten konfirmasjonsbildet mitt. Så jeg var vel litt over 40, kanskje, når jeg tok det. De som ønsker å sjekke ut hva jeg driver med, og kanskje hva andre driver med, ja, de kan gå inn på noen av disse stedene her. For eksempel akademia.edu. Kjempebra sted for å sjekke ut et eller annet tema. Der ligger moderne forskning. Ny forskning ligger der. Samme gjelder ResearchGate. Noen av dere så kanskje Bill Gates på TV i går, sammen med Erna Solberg. Alright. Bill Gates, han driver også et nettsted for research. Han skal bekjentgjøre, gjøre forskning tilgjengelig for alle. Og dette ResearchGate er en slags Facebook innenfor forskning. Så dette er jo da smart å følge litt med på, ikke bare for å sjekke ut hva jeg driver med, men også sjekke ut generelt sett hvis det er et område som dere brenner for eller er litt interessert i, så kan det være en god idé. Ellers så er det kontaktinformasjonen min. Dette ble jo da lagt ut på Fronter og på Facebook, disse plansjene som jeg legger fram nå. Jeg er på LinkedIn. Hvis det er noen som ønsker å frende meg på LinkedIn, så er det velkommen til det. Jeg sitter inne i byen, inne i dvs. Oslo, i et lite kott der, og driver og lurer på ting. Så har vi to bøker i dette faget. Og den som vi skal snakke om først, det er jo denne her. Dette er jo da en bok som heter Ledelse av forsyningskjeder i et logistikk- og markedsføringsperspektiv. Og det er jo fordi at logistikksystemene har fått mye større betydning nå de siste årene enn de hadde før. Hvis vi går inn på Coop og ser hva de egentlig driver med, så ser vi at de har en av verdens mest moderne robotiserte lagersystemer ved Gardermoen, like ved flyplassen, som forsyner store deler av Sørøst-Norge og Finnmark med varer. Så det er jo da refleks av at dette hänger sammen. Markedsføring på en side og fysisk distribusjon på en annen side. Det må koordineres, det må henge sammen. Når vi begikk denne boka her, ja, så var det for at det ikke var så veldig mye litteratur på det å koordinere disse to områdene. Logistikk, markedsføring. Dette har tradisjonelt vært to områder, omtrent som to idretter. Og det som håndball og fotball. Og litt konkurrerende seg mellom. Logistikksystemer, litt mer ingeniørorientert. Markedsføring, litt mer orientert mot, mot economics-teori og sosiologisk teori og psykologi. Så det jo da noe av det som ligger bak dette. Men så det jo det at slike bøker som dette her, dette jo den andre boka, som dreier seg om bærekraft, som vi skal ha, det jo da lærebøker. Det lærebøker. Og det som med lærebøker at lærebøker, det jo da det at lærebøker ofte gamle. De gamle når de blir gitt ut, så de gamle. Så vi kan si det at når det kommer papers ut på konferanse, så det ofte ett år gammelt. Når dette blir publisert i fagjournaler, fagjournaler, ja, så det kanskje fra 1 til 5 år. Og når dette kommer ned i lærebøkene som dere har, altså lærebøker, så det ofte, da kan det være 10 år. Og hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at jeg som stikker innom her hos dere, og står her og snakker med dere, jeg bør helst følge med i det som skjer her oppe. Hvis ikke jeg følger med her oppe, ja, så kan ikke jeg supplere det dere har i lærebøkene. Alright? For lærebøkene vil alltid være gamle. Vi vil alltid være gamle. Lærebøker på en måte en samling av teori, kunnskap som kommer fra fagjournalene. Alright? Så jobben min, det blir jo da å finne ut det som skjer her oppe, og gir dere en input i tillegg til det dere leser i disse lærebøkene. Ellers så vil jeg si at det en god grunn til å følge med i disse fagjournalene som kommer ukentlig eller hver 14. dag. I tillegg til det vi har her i dette pensumet, særlig da Fortune Magazine pluss en annen veldig god journal, The Economist. De to journalene her, det bra hvis dere kan plukke opp på biblioteket. De står på hylla på biblioteket. Så hvis dere henger litt rundt på biblioteket, så ta med dere en kopp kaffe, og sitt og så bla i disse her som kommer hver 14. dag eller hver uke. Jeg tror den kommer vel hver 14. dag. Og hvorfor det? Jo, fordi at det blir oppdatert på det som skjer akkurat nå. Hva skjer med Airbnb? Hva skjer med ny teknologi, som vi snakket om i stad, i markedet? Hva skjer med Uber nå? Alright? Hva skjer? Det får vi greie på hvis vi leser disse journalene. Vi behøver ikke lese hele journalen, men vi kan lese de artiklene, så oppdaterer dere på ting som relevant for dette faget som vi har med å gjøre her. For det står ganske mye om dette, som vi skal komme inn på etter hvert. Alright? Så, noen spørsmål til dette, så langt? Nei, da tar vi 15 minutter for tent pause, ok? All right. Dere holder ut en time til. Hører dere greit, dere som sitter bakerst her? Det går greit? Bra. Det vi gjør nå jo på en måte å skape en oversikt over hva vi skal gjøre fremover våren. Vi kommer til å gå inn på den materien, begynne med det neste gang. Dette her en forelesning som introduksjonsforelesning. Vi prøver på en måte å plassere markedsføring som fag inn i en kontekst, inn i det som vil møte dere når dere kommer ut herfra. Og markedsføring som fag er, som jeg forstått vært inne på, relativt multidisciplinært. Det betyr at det er mange fagfolk som er inne i dette området. Så markedsføring det er et område som ikke eies av en spesiell gruppe fagfolk. De kommer fra ulike steder inn i dette området. Og hvorfor gjør de det? Jo, noe av forklaringen er at på amerikanske universiteter så tjener de en god del bedre på business school enn de gjør på sitt fakultet. For eksempel psykologer ved Institutt for psykologi, de tjener 20% mindre enn hvis de flytter over til markedsføring eller ledelse på en business school. Og det med på å forklare denne dynamikken som skjer på en business school. En business school på en måte samling av veldig mange ulike folk med ulike faglige bakgrunner. Samtidig så er det akkurat denne dynamikken som fører til at det skjer veldig mange innovasjoner på en business school. Det er det som gjør at mange av Nobelprisene faktisk går til folk som jobber på business schools. Og det er jo fordi at du hele tiden må krangle med de andre. Men hele tiden diskutere med andre som har andre perspektiver, andre oppfatninger av teori, andre oppfatninger av metode, behandler empiri, data på en helt annen måte. Sånn at markedsføring, ja, vi kan si at markedsføring er særlig drevet ut av to disipliner, to hoveddisipliner. Og den ene disiplinen, det er psykologi. Psykologi. Og psykologi er, som dere vet, det er jo et relativt ungt område. Det var jo et område som egentlig begynte med flyhistorien. Når flyene kom, og du skulle rekruttere piloter, og da måtte du teste mental evne på pilotene. Og da begynte man å utdanne psykologer som kunne gjøre disse testene, slik at du fikk sikkert at du satt på med noen oppe i et fly, så visste du at de tålte stress, ikke sant? Og det er en fordel. Av og til så synes jeg de ja, det rister vel mye, akkurat som dere mener, ikke sant? Men det er, for dem så er det sikkert everyday business. Så psykologer, psykologi som fag, ble utviklet, begynte å bli utviklet i Europa på begynnelsen av forrige århundre, men endte opp i USA. Det er USA som er en ledende land når det gjelder utvikling av teori og behandlingsområde, klinisk psykologi og så videre. Det som vi er opptatt av i markedsføring, da, det er det vi kaller kognitive modeller. Kognitive modeller. Og det jo fordi at vi opptatt av hvordan vi prosesserer informasjon, hvilken evne vi har til å prosessere informasjon, og hvordan vi greier å omsette informasjonsevne og kognitiv kapasitet, evne til å lagre og prosessere informasjon, over i beslutninger. Det jo noe som for oss i markedsføring veldig viktig. Nå jo dette her med kognitive modeller veldig stor grad gått blitt implementert i det vi kaller konsumentadferd. Konsumentadferd. Det gir et veldig, veldig godt rasjonale for å vite hva som skjer i markedene. Jeg vet ikke om det noen av dere som har fulgt med på Mad Men. Ingen? Mad Men. Det en serie som gikk på TV for en, ja, det vel en, kanskje en 3 år siden nå. Som fikk masse, fikk hevra priser og så videre. Hvis dere har anledning, så går det an å se den serien. Det litt såpeopera, men det handler også om utvikling av bruk av psykologiske modeller for å forstå hva som skjedde i markedet, hvordan konsumenter foretok beslutninger, hvordan de prosesserte informasjon, og utvikling egentlig av markedsføring som fag, som foregikk i det amerikanske forbrukermarkedet, som vi skal komme litt inn på etter hvert. Så konsumentadferd har jo etter hvert gått inn på nye spennende områder, for eksempel det vi kaller evolusjonspsykologi. Evolusjonspsykologi, det dreier seg om at vi egentlig urmennesker. Vi urmennesker, men vi vet ikke at vi urmennesker. Fordi når vi går i butikken og handler, ja, så handler vi og tar beslutninger på samme måte som vi gjorde for 50 000 år siden. Ikke sant? Den evolusjonen som vi har vært utsatt for gjennom alle disse årene, den har vi fortsatt i genene våre. Alright? Så når vi går i butikken, ja, så responderer vi for eksempel mye sterkere på farger som rødt og gult. Ikke sant? Rødt og gult. Og det forklarer hvorfor disse fastfood-kjedene ofte har brands og profilering som går på disse to fargene, rødt og gult. Og hvorfor det? Jo, fordi at det jo fargene til gørr og blod. Gørr og blod. Var det et? Og det gjør at vi som moderne, til og med som moderne mennesker, ja, så reagerer vi. Hver gang vi ser rødt-gult, så får vi attention. Det attention-skapende. Det skaper oppmerksomhet, disse to fargene. Og forklaringen, det ligger 50 000 år tilbake i tid. All right? Det ikke noe vi plutselig har funnet på i dag. Det noe vi måtte ha i når vi bodde i junglen, måtte vi ha denne refleksen. Denne refleksen måtte vi ha. De som ikke hadde denne refleksen, hvor ble det av dem? Hvor ble det av dem? Ja, de døva. De døva selvfølgelig. De som ikke hadde denne refleksen. De døde, de ble borte. Fordi at de rota seg jo bort i andre mennesker eller dyr som var syke. De holdt seg ikke borte når de så blod og gør. Da ble det selektert ut. Det ren darwinisme. Alright? Og denne darwinismen, det driver jo forsker ganske mye på innenfor konsumentadferd. Hvordan fargesammensetningen er med på å påvirke og utløse kjøp. Hvordan det utløser kjøpsadferd. Men det også andre ting. Lys, belysning, Det kan være lukt. Det kan være musikk, lyd. Og vi vet at lyd, ja, det stemningsskapende. Vi vet at musikk i en butikk, det fører til at folk lenger i butikken. Og dermed så de lenger i en kjøpesituasjon, og dermed så kjøper de mer produkter. Right? Og så har vi kanskje reflekser basert på evolusjon, som ikke vi engang vet at vi har, som har blitt borte, som ikke vi har lært oss å bruke. Og det også drives det stor forskning på. Blant annet av det amerikanske forsvaret, de driver nå og ser på hvordan kognitiv kapasitet kanskje kan trenes opp. Og det de vet jo da at folk, de har en passiv egenskap, de har en passiv kognitiv egenskap til å registrere og forstå forhold som ikke vi bringer over i en fase hvor vi kan ta beslutninger på grunn av at vi moderne mennesker. Men som vi faktisk kanskje hadde når vi var steinaldermennesker, så hadde vi kapasitet til for eksempel å identifisere åpenbare trusler som var langt borte. Og det har det amerikanske forsvaret gjort tester på, for å se på hvorvidt folk, når de ser et eller annet skummelt langt borte, så har de registrert hjerneaktivitet akkurat når det punktet forsvinner ut av horisonten. Ikke sant? Men de som da sitter og blir utsatt for dette eksperimentet, de ser det ikke, men hjernen registrerer det. Er ikke det rart? Så spørsmålet kan vi som mennesker trene opp denne kapasiteten? Har vi et mye større potensiale, kognitivt rasjonale, enn det vi tror at vi har? Kanskje. Her ligger det mye forskning som sannsynligvis kommer etter hvert. Og dette jo ting som foregår i markedsføringsforskning, og som etter hvert kommer ut i lærebøkene for dere. Ikke sant? Så man kan forstå hvordan man tar beslutninger, for eksempel i butikken. Alright? Det at vi som mennesker, ja, vi er trent til å ha en høyrevridd attention. Vi er høyrevridde. Selv de som er på venstresida i politikken, de er høyrevridde. Det vil si at hvis du går gjennom en butikk, så har du mye større oppmerksomhet på det som skjer på høyresiden enn på venstresiden. Bare legg merke til det når du går i butikken. Alright? Det blir lekset neste gang. Ta altså sjekk med dere selv når du går gjennom butikken. Hva er det hva er det dere ser mest av? Er det det til venstre, eller er det til høyre? Og sannsynligvis så er det til høyre. Og det er en tillært refleks, en tillært kognitiv retning, sannsynligvis fordi at vi skriver til høyre. Men det kan også være andre forhold som fysiologiske, som påvirker dette her. Så her drives det aktiv forskning for å prøve å forstå mer av det som skjer kognitiv, ut fra kognitive modeller. Og mye av det som skjer nå, akkurat nå, det er jo da det skjer her når det gjelder kognitive modeller og nesten biologisk forskning, evolusjonsforskning. Det er spennende forskning, selv om det ikke har ført til noen store, dramatiske endringer innenfor markedsføring enda, så kommer det, kanskje om kort tid. Så det jo noe som også viktig når vi for eksempel skal forholde oss til det som foregår på internett. Det at moderne markedsføring på internett, ja, de opererer på en måte med den samme kognitive bakgrunnen som når vi går i butikken. Spørsmålet akkurat som i butikk, hvilke farger skal du bruke? Fargesammensetningen plasseringen høyre venstre. Kan du bringe inn nye kognitive forhold inn i på en nettside? Det helt top of the mind aktuelt innenfor forbrukeratferd akkurat nå. Så nå har vi vært inne på dette med psykologer. En del av den gjengen som jeg har jobbet med tidligere på Hansenskolen BI og på Hansenskolen i Bergen og nå på Høgskolen Kristiania, de er bakgrunn fra psykologi. De kommer fra hoveddisciplinen psykologi. Men jeg kommer fra en annen retning. Og det jo da økonomi, sosiologi. Økonomi, sosiologi. På 70-tallet, eller tidligere egentlig, på slutten av 60-tallet, så kom det over en god del dyktige sosiologer inn i på Hansenskolen i USA. Og de har jo vært med på å produsere kunnskap som vi kommer til å lære en god del om fremover. Forholdet mellom økonomi og sosiologi har blitt mer eller mindre smuldret opp. Det er stor interaksjon mellom disse to områdene som tidligere var svært ulike. Men innenfor dette området så har vi da dette som vi snakker om, eller det som er et aktuelt problem, og det er da det å forstå organisering. Og det er jo fordi at uansett hva du skal gjøre, om du er en bedrift som eksisterer i markedet og har eksistert i markedet mange år, så må du på en måte sørge for at du har en optimal organisering ned mot kundene. Alright? Og organisering innenfor organisasjonsforhold, så har jo skjedd flere innovasjoner som vi skal komme inn på. Hvis vi går tilbake i tiden, så var jo en av de store innovasjonene på 20-30-tallet, det var det vi kalte multidivisjonalisering. Multidivisjonalisering, eller M-form. Det var jo bilindustrien i USA som fant opp det. At man måtte behandle de ulike brands, ulike merkene, som uavhengige fabrikker i markedet, som er rettet ned mot segmenter i markedet. Så at General Motors, for eksempel. General Motors, det er jo bare en samling av brands. Chevrolet, for eksempel. Chevrolet er et av disse brandsene. Cadillac, Chevrolet, Buick. Ja. Er det ikke noen M-car-folk her? Kan hjelpe meg med det? Ja. Hva da? Har du noen ideer? Cadillac, Chevrolet, Buick, Dodge er Chrysler-systemet. Men det er en samling av brands. Og det man fant opp, det var at man skulle behandle disse her ulike brands som egne enheter i et stort konglomerat innenfor rammen av en stor industriell enhet. Så skulle du behandle et brand som en egen enhet i markedet. Slik at Saab, for eksempel, det var jo også en del av General Motors, men det ble solgt ut. Fordelen med å behandle dette som egne enheter i et marked og organisere det som egne unike enheter, det er at du kan sleise det opp, og så kan du selge det. Alright? For eksempel Norsk Hydro. som jo her på Raufoss, det jo en, det var et konglomerat av selskaper. Konglomerat, altså det var et nettverk av ulike selskaper. Så det selskapet som her på Raufoss, ja, det jo da aluminium, ikke sant? Så det fortsatt, det kalles fortsatt Norsk Hydro. Det litt feil da, fordi at Norsk Hydro, ja, hva begynte de med? Hva begynte med Norsk Hydro med? Hva begynte de å produsere? Ja? Hva begynte de med? De begynte med kunstgjørsel, ikke sant? Ja, det som Birkeland fant ut, oppfinnelsen til Birkeland, det var å ta ut nitrogen av lufta. Her, det nitrogen her. Man tok det ut av lufta og fikk det ned i en sekk med kalk, lagde kalksalpeter av dette. Det var en innovasjon som de kalte Norsk Hydro, basert på norsk vannkraft, basert på kraften fra Rjukanfossen, fra Telemarksvassdraget. Ikke sant? Etter hvert så vokste de og begynte med for eksempel aluminium. Så begynte de med olje. Hvor oljen blitt av? Jo, den blitt Statoil. Hva? Sånn at det fordelen med å tenke på at et selskap kan være ulike brands, det gjør at du kan sleise det opp og selge det du ikke ønsker å ha inne i selskapet ditt. Før de fant opp denne innovasjonen, så var dette her i et og samme selskap. Det var en uoverkommelig graut av funksjoner som var ekstremt kostbart å koordinere. Så derfor så fikk du en ny type organisering som var mer effektiv. Vi kommer til å snakke mer om dette, særlig i forbindelse med en viktig innovasjon som kom på 50-tallet, som dere garantert kjenner til. Og da snakker vi om franchising. Franchising, det var en type organisering som ble oppfunnet på 50-tallet. Og da kom jo Burger King og McDonald's, Pizza Hut, flere andre selskaper, Kentucky Fried Chicken. De kom på 50-tallet. Delvis som en funksjon av at du i USA da bygde ut infrastrukturen. Alright? Du bygde ut infrastrukturen. Du hadde en general, tysk general, som ble president i USA, som i likhet med Trump ikke hadde noen politisk bakgrunn, og han het Eisenhower. Jeg tror faktisk Eisenhower var på Gjøvik på en rundreise i Norge, sånn rundt 1950, eller i alle fall, ja, kanskje før 1950. Han kjørte ned Riksvei 4 og forbi der som jeg bor i Nittedal på en sånn liten jepp. Og hvem skulle tro at han kunne bli president i Amerika? Det var kanskje på den turen langs Riksvei 4 at han fant ut at det var lurt å bygge motorveier i USA. Ikke sant? Og når han fant ut at det var lurt å bygge store motorveier i USA, som kom på 50-tallet, det du kaller Interstate Highways, som gikk nord-syd og øst-vest. De som går nord-syd, de har oddetall, ikke sant? Og de som går øst-vest, de har partall. Og det var et system som gjorde at du fikk en annen type organisering. Det førte til, eller skapte motiver til å finne opp noe som heter franchising, som vi skal lære en del om. Så dette her jo da viktige forhold som har bakgrunn i både økonomisk teori og sosiologisk teori, og som skaper igjen bakgrunn for faget som vi har her, som er forsyningskjeder, eller forsyningskjeder. kanaler. Forsyningskjeder eller markedsføringskanaler. Forsyningskjeder eller markedsføringskanaler. Det er en del av det vi skal snakke om her. Så dette her er på en måte store og hele, generelt sett, markedsføring som fag. Som har utviklet seg i veldig sterk grad helt siden slutten av 20-tallet og til i dag. I dette faget så kommer vi til å fokusere på forskjellige næringer og utvikling, særlig nyere problemstillinger. Og det som jeg har poengtert i dag er jo det at vi har fokusert på to ting. Det ene er at vi har utviklet de siste årene et begrep som heter bærekraft. Og bærekraftig utvikling, som er helt sentralt i moderne markedsføring. Det andre som vi har pekt på her, det er jo da innovasjoner, teknologisk utvikling, det vi også kaller disruptive endringer. Det vil si omveltende endringer. Omveltende endringer. Store endringer i markedet. Så vi kommer til å snakke en del om ulike næringer og utvikling generelt sett. En del av dette kommer jo opp på workshopen på hver torsdag fremover. Så skal dere ha med, altså Ingvild kommer til å kjøre disse casene som er basert på problemstillinger, aktuelle problemstillinger fra virkeligheten. Den første er jo et radioprogram. Som dere er velkommen til å skrive om. Det dreier seg om det norske dagligvaremarkedet. Konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Der har vi lagt ut en iPod som dere kan lytte på, og så kan dere besvare spørsmålene etterpå. Dere kan velge to av disse casene som dere kan levere inn og få godkjent. Det er valgfritt hvilke case dere ønsker å levere inn. Alright? Men som sagt, dette er fra ulike forhold, ulike aktuelle problemstillinger. Blant annet Volkswagen-skandalen, som dere alle kjenner til. Diesel-skandalen, som fortsatt ikke det er satt et endelig punktum for. Det vi hørte her for to uker siden, ledelsen i USA, i Volkswagen i USA, visste om at dette var juks. De visste om det. Så det er mulig at FBI kommer til å tiltale dem for juks. Og da snakker vi om enorme erstatningssaker som vil komme. Så her gjelder det bare å følge med på det som skjer. Vi kommer til å blant annet snakke om hestekjøttskandalen, som da rullet og gikk fra den ble oppdaget i Irland av en vanlig inspeksjon av mat i butikker i Irland til vi så at dette her var en enormt omfattende sak som inkluderte kanskje opp til 7000 bedrifter i Europa. 7000 bedrifter. Det er mange bedrifter som var involvert i dette jukset på en eller annen måte. Foreløpig så er det to som er dømt. To selskaper i Nederland er dømt for dette jukset. Men man må kanskje anta at vi kanskje aldri aldri kommer til bunns i hva som egentlig skjedde her. Ikke sant? Og det noe som vi skal ta opp, diskutere, for dette jo, viser jo noe av kompleksiteten bak globalisering av markedene. Vi har jo tidligere sett dette i dette caset fra Rana Plaza. Dette også var jo en konsekvens av globalisering av markedene, globalisering av produksjonen. Ikke sant? Og det fører til kompleksitet, og når det kompleksitet, så skapes det rom for opportunistisk adferd og for kriminell aktivitet. Så dette kommer vi til å komme mer inn på. Og hele tiden så det snakk om at vi har bærekraft i bakhodet når vi går løs på disse casene. Ikke sant? Og vi skal jo se en dramatisk film senere i vår som heter The True Cost, som handler egentlig om fast fashion. Fast fashion. Og fast fashion, det jo et buzzword for integrerte kjeder som foretar produksjon i land der arbeiderne underbetalt, hvor du kanskje ikke vet hvem du egentlig handler med, hvor det kontraktører som gir kontrakter til andre, alright, som ikke du vet hvem som Hennes & Mauritz, som på et anbud ga kontrakter til en produsent i Hongkong. Og hvor endte produksjonen opp hen? Jo, produksjonen endte opp i Phnom Penh i Kambodsja. Og hvor ble han av? Han som da var ansvarlig for denne kontrakten? Jo, han stakk av. Han stakk av med en gang han hadde fått pengene fra Hennes & Mauritz, så stakk han av. Og der står da arbeiderne igjen uten 5 øre, uten betaling. Så dette skaper dilemmaer når vi snakker om internasjonal handel, internasjonal sourcing eller outsourcing, så skapes det dilemmaer som vi nødt til å forstå og kunne analysere. Videre så har vi jo et case her som fikk dramatisk slutt her for 2-3 uker siden, nemlig SeaWorld, som brukte da spekkhoggere som kommersielt sett utnyttet dyremishandling til profittmotiver. Tillitum, som var da den spekkhoggeren som da sto bak dette drapet på en av disse trenerne, døde her for 2 uker siden. For 2 uker siden døde den spekkhoggeren som da var i fokus rundt denne saken. Med en gang denne filmen som dere kan se nå i vår, med en gang den kom ut, så falt aksjene til Disney mye. På grunn av denne filmen som dere skal se nå i vår, så måtte Disney foreta en helt annen en stor strategisk endring, hvor de da besluttet at de ikke skulle bruke spekkhoggere som var fanget vilt. Så nå bruker de bare spekkhoggere som som kommer fra dyreparker andre steder i USA eller i andre steder i verden. Så dyrevelferdsperspektivet, det også viktig. Det også viktig her i forbindelse med markedsføring. Og vi har jo sett det i forbindelse med pelsdyrsakene som har rullet og gått. Nå har ikke de vært oppe på en stund, så jeg regner med at det kanskje kabong kommer dette fram i lyset på en eller annen måte igjen. Alright? Nå kom det en rapport her for cirka en måneds tid siden om at de får lov til å drive videre i disse pelsdyrfarmene, men med veldig stramme restriksjoner. Ikke sant? Så det jo da en del av forståelsen av markedsføring. Det ligger jo i å se de ulike aspektene som også kan være ubehagelige. Og når dere kommer ut og skal jobbe profesjonelt, så vil dere kanskje stå overfor sentrale dilemmaer hvor dere må ta en beslutning. Og vi kommer til å komme inn på dette i dette kurset. Vi skal lære om de ulike markedsføringskanalene. Det jo da sentralt. Vi skal se på suksesskriterier. Vi skal se på evolusjon, ekspansjon og utvikling. Noe av det som vi for så vidt har vært inne på i dag, når det gjelder livssyklus. At livssyklusen har blitt kortere og kortere og kortere. Når livssyklusen blir kortere og kortere og kortere, ja, det krever en helt annen dynamikk når det gjelder å forstå markedet. Endringene som skjer i markedet. Og det nettopp derfor Sara driver det vi kaller fast fashion. De ønsker kontinuerlig å skifte kolleksjoner. Nå fremover våren så kommer dette her kontinuerlig. Og konsekvensen av det er at de må ha produksjon i nærområdene til Europa. De kan ikke ha produksjonen langt unna. De kan ikke frakte fashion fra Asia til Europa, fordi det kan ta opp til 6 måneder å få det inn i det europeiske markedet. Det forstår kineserne, og derfor så er de også interessert i å bygge den nye silkeveien, som dere kanskje har hørt om. Den nye silkeveien, som under full planlegging, som skal gå fra Kina gjennom Russland til Europa, og kanskje også tog fra Kina over til Alaska, fra Russland til Alaska og til det amerikanske markedet. Nå får vi se hva som skjer. Det jo spennende hva som skjer nå med Trump, som blir innsatt i morgen, og som på mange måter antiglobalist. Han er motstander av videre global integrering. Samtidig så er han kanskje en rasjonell person som ønsker å utvikle business. Sånn at vi får se hva som skjer. Dette er spennende. Det er spennende materiale, hva som skjer nå. Meget spennende. Så vi skal se på dette med bærekraft og miljø. Dette blir jo da et opplegg med forelesninger fra min side. Jeg kommer til å stå her og forelese 2 timer i uka. Samtidig så er det viktig at dere da tar fatt i disse casene. Disse casene som jeg nå har lagt opp til, det er da noen av de mest relevante casene knyttet til den teksten vi har i lærebøkene. Så kjør på. Vær offensive. Organiser dere i grupper. Kjør case. Så skal dere også se på, eller skal dere også foreta 2 innleveringer som skal godkjennes. Det jo da, disse forelesningene er jo ikke da en erstatning av lesing av pensum. Jeg står ikke her og repliserer pensum. Dette her er jo for meg en måte å aktualisere det som skjer i pensum, samtidig som jeg legger vekt på det som er sentralt i pensum. Det som er intensivt i pensum, det kommer jeg til å legge vekt på i forelesningene. Det som jeg ikke går gjennom i forelesningene, det er ikke uviktig, men det er det vi kaller ekstensivt. Det er noe dere leser gjennom. Det jeg foreleser, det er sentralt. Så er det selvfølgelig fokus på relevante saker. Hvis det skulle dukke opp nye saker, ja, gjett hva? Jeg kommer til å prate om det. Nå har jeg lagt ut et intervju som jeg hadde med Dagens Næringsliv i dag på Facebook-siden vår. Og det dreier seg jo om denne evinnelige saken som ruller og går, Så det nesten sånn at når avisen ikke har noe annet å skrive om, så begynner de å skrive om dagligvarehandelen og om prisnivået på dagligvarer. Og hva skal vi gjøre med det? Og så kommer de til Arne Nygaard, så sier jeg, ja, det er konkurransen. Konkurransen, konkurransen, konkurransen. Konkurransen er for dårlig, ikke sant? Og hva fører det til? Jo, det fører til for høye priser. Det fører til færre produkter. Det fører til for dårlig innovasjon. Det er kanskje det viktigste. At konsentrerte markeder, ja, det fører til for lite entreprenørskap. Skaper ikke noen motiver til entreprenørskap. Og derfor så får du lite grad av differensiering. Så hvorfor har vi konsentrerte markeder i dagligvaremarkedet? Jo, det er fordi at vi har inngangsbarrierer i dette markedet, som gjør at det er svært vanskelig for andre å komme inn i dette markedet. Alright? Vi har sett noen aktører. Det var noen her som nevnte Lidl her i stad. Ja, det er en konsekvens av at du har et massivt en massiv inngangsbarriere inn i det norske markedet, som hindrer andre aktører å komme inn i markedet og konkurrere med de som er der. Dette er noe som vi kanskje skal snakke mer om, men neste, eller nå på torsdag, så er det da denne iPod-en som dere bare kan laste ned og høre på i bilen eller hva som helst. Alright? Så er det da denne eksamen, altså krav til eksamen, er jo da at man skal levere inn to oppgaver, maksimum 300 ord. Det er ikke sånn at jeg elsker å lese veldig mye. Jeg elsker å lese veldig korte notater som er pinpoint, veldig gode, strukturert informasjon. Det betyr at dere må lære det som jeg har lært, nemlig efficient writing style. Efficient writing style betyr å skrive kort, konsist, svare på det som er oppgaven. Alright? Og første gangen, som sagt, denne kapitalen som da ligger på dette stedet her. Hvis det er noe, kommuniser på denne Facebook-siden, andre plattformer som vi var inne på i stad, ikke sant? Og hvis det er noen som ser at noe er det ene stedet, ikke det andre stedet, så bare si fra. Gi meg et hint, så skal jeg og Ingvild forsøke å rydde opp i dette. Alright? Ellers så er da planen lagt ut, og plan for workshop lagt ut. Så er jo også dette med å følge de formelle reglene til NTNU på disse innleveringene. Ok? Og nå er det lagt opp i fronten. Det er to rom der, for å legge inn disse to oppgavene som skal gjøres da. Er det også en annen side som jeg har på Facebook, som heter Markeder, Priser, Retail Management og Varehandel. For de som liker dette faget, og som ønsker å sjekke ut hva som foregår, der er litt debatt mellom meg og andre fagpersoner om aktuelle temaer. Så der kan dere gå igjen, jeg kan adde dere på den siden hvis dere har lyst til å følge med dette. Så er det jo det å følge opp disse aktuelle sakene som skjer. Denne filmen som jeg nevnte, og dette er noen av de casene som jeg nevnte. Alright. Noen spørsmål til slutt? Ingen? Er det noen som vil fortelle en vits? Du vil fortelle en vits? Nei? Syng en sang? Det er piano her, altså vi kan... Suksessivt? Ja, jeg tror det. Jeg følger det samme opplegget som et opplegg som er fulgt før, som dere kanskje også har hatt før. Det er jo da informasjon om dette på, som kommer. Andre spørsmål? Dette? Noen som har lyst til å synge en sang? Fortelle en vits? Ja? Eksamen er vel ikke gruppeeksamen? Nei. Alright. Vel hjem. Det er den ene tingen. Drikk tran, så dere holder dere friske i disse tidene, som er mye av influensa. Alright. Så ses vi på tirsdag. Tirsdag ses vi. Okay?